Διαβάζουμε από τη σελίδα 1065, συνεχίζουμε την προς Εβραίους επιστολή και είμαστε στο Ι' κεφάλαιο και 11ο εδάφιο. 1065 προς Εβραίους, Ι' 11. «Και πας μεν ιερεύς, ίστατε καθημέραν λειτουργών και τας αυτάς πολλάκης προσφέρων θυσίας. Έτινες ποτέ δεν δύναται να αφαιρέσω συν αμαρτίας. Αλλά αυτός, αφού προσέφερε μία θυσία υπέρ αμαρτιών, εκάθισε διαπαντός εν δεξιά του Θεού, προσμένων του λοιπού, εσ ούτε θώσιν οι εχθροί αυτού υποπόδιον των ποδών αυτού. Διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Μαρτυρεί δε εις ημάς και το Πνεύμα το Άγιον, διότι αφού είπε πρώτερον, αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς αυτούς μετά τα σημέρας εκείνες, λέγει Κύριος, θέλω δώσει τους νόμους μου στις καρδίες αυτών και θέλω γράψει αυτούς επί των διανιών αυτών, προσθέτει και τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Όπου δε είναι άφεσης τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας». Δόξα τω Θεώ. Μέχρι εδώ και μπορεί να χρειαστεί να συνεχίσουμε. Θα το δούμε σε λίγο. Είχαμε δει λοιπόν την προηγούμενη φορά πώς καθαριστήκαμε, πως κάθε χρόνο γινόταν ανάμνηση των αμαρτιών, όχι συγχώρεση, αλλά ανάμνηση, ενώ τώρα γίνεται συγχώρεση. Κάνουμε τη θυσία μας την Κυριακή, εδώ, για να θυμηθούμε ότι δεν έχουμε αμαρτίες, γιατί μας τις συγχώρεσε ο Χριστός. Εκείνοι κάνανε τις θυσίες και απλά θυμόταν ότι έχουν αμαρτίες και το αίμα των τάβρων και τράγων δεν μπορεί να συγχωρέσει τις αμαρτίες και να πλύνει τις συνειδήσεις τους και να τις καθαρίσει. Απλά γινότανε ανάμνηση, λέει, αμαρτιών. Τώρα γίνεται ανάμνηση της συγχώρησης που λάβαμε από τον Κύριο. Πολύ σημαντικό. Τεράστια διαφορά. Ποια Παλαιά Διαθήκη? Να την κάνω τι, να μου θυμίζει κάθε μέρα τις αμαρτίες μου? Ξέρετε, και τώρα λέω καμιά φορά στον Κύριο, λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, θύμιζε μου εμένα τις αμαρτίες μου, αλλά μην τις θυμάσαι εσύ. Το λέω με άλλον τρόπο βέβαια. Θύμιζε τις εμένα να είμαι ταπεινός και να μην παίρνω αέρα και να μου πει, να ποιος είσαι, αλλά εσύ σε παρακαλώ μην τις θυμηθείς, να μου τις έχεις συγχωρέσει και να με δεχτείς κοντά σου. Θύμιζε μας τις αμαρτίες μας, λέμε, αλλά ωστόσο οι αμαρτίες μας έχουν συγχωρεθεί, αδερφοί αγαπητοί. Και τις πήρε ο Κύριος με μια θυσία. Γι' αυτό είπαμε εδώ ότι θυσία και προσφορά δεν θέλησες πια, τι να την κάνεις, αλλά ετοίμασες εις εμέ σώμα. Έτσι, είναι η ενσάρκωση του Θεού. Είναι η ενσάρκωση του Λόγου. Είναι ο Θεός που ενανθρώπισε. Ο Θεός εφάνει ενσαρκή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και γι' αυτό λοιπόν ετοίμασε σώμα. Ο Λόγος σάρξε γένετο και ήρθε και έδωσε και θυσιάστηκε επάνω στο Σταυρό και τώρα είμαστε εμείς συγχωρεμένοι και ελεύθεροι, δόξα τω Θεώ, από τις αμαρτίες μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αδερφοί, να είμαστε βεβαιωμένοι για τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. «Και πας μεν ιερεύς, ίστατε κάθε μέρα λειτουργών και τας αυτάς πολλάκης προσφέρων θυσίας, έτινες ποτέ δεν δύναται να αφαιρέσω συν αμαρτίες». Βλέπετε, κάθε ιερέας στέκεται και λειτουργεί, προσφέρει θυσίες, οι οποίες όμως ποτέ δεν μπορούν να αφαιρέσουν αμαρτίες. Ξέρετε πώς ήταν η σκηνή, ο ναός που είχαμε περιγράψει, θυμάστε? Ήτανε η αυλή, ήτανε τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Στην αυλή εισέρχονταν όλοι, στα Άγια οι ιερείς και στα Άγια των Αγίων η παρουσία του Θεού. Αυτό συμβόλιζε ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο, η παρουσία του Θεού. Μεταξύ της αυλής που ήταν ο λαός και των Αγίων των Αγίων που ήτανε η παρουσία του Θεού, στέκονταν οι ιερείς στη μέση. Τι κάνανε οι ιερείς? Από εδώ ο λαός, από εδώ ο Θεός. Μαζεύαν το λαό, μαζεύαν τις αμαρτίες του λαού, τις βάζανε πάνω στο γριό, πάνω στον αμνό και τον σφάζανε και πήγαινε ο αρχιερέας μετά με το αίμα της θυσίας στον Θεό. Αυτό ήταν, στη μέση δηλαδή ο ιερέας, μένει μεσίτης. Και να ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, πάντοτε στο λόγο του Θεού, και αυτή είναι η τακτική του Θεού, να το ξέρετε αυτό, και πάντοτε κάποιος έμπαινε στη μέση, επειδή ο άνθρωπος με το Θεό είναι σε διαφορετική διάσταση, σε διαφορετικά επίπεδα, δεν μπορεί να πλησιάσει ο ένας τον άλλον, ούτε ο Θεός προς τον άνθρωπο, ούτε ο άνθρωπος προς το Θεό. Έπρεπε κάτι να γίνει, επειδή μπήκε στη μέση η αμαρτία. Γι' αυτό και λέει, οι αμαρτίες σας έβαλαν χώρισμα μεταξύ ημών και του Θεού ημών. Και έπρεπε κάτι να γίνει, και πάντοτε ο Θεός έπρεπε να βρίσκει ένα μέσο, αδερφοί αγαπητοί, μέσω του οποίου θα εμφανιζόταν στους ανθρώπους, χωρίς οι άνθρωποι να έχουν πρόβλημα. Γιατί αν γινότανε χωρίς κάποιο μέσο, χωρίς μεσίτη, θα είχαμε πρόβλημα. Δεν μπορούσαμε να σταθούμε, γιατί δεν με είδε κανένας. Και κοιτάξτε να δείτε, όταν ο Κύριος, ας πούμε, έκανε κατακλυσμό, βγήκε ο Νόε, έκανε το θυσιαστήριο και λέει στο στο 9, και εγώ ειδού στείνω τη διαθήκη μου προς εσάς και προς το σπέρμα σας ύστερον από εσάς, και προς πάνε έψυχων ζώων, το οποίο είναι με εσάς, εκ των κτηνών και πάντων των ζώων της γης, τα οποία είναι με εσάς, από παντός του εξελθόντος εκ θυμωτού έως παντός ζώου της γης. Και στείνω τη διαθήκη μου προς εσάς, και δεν θέλει πλέον εξολοθρευτεί πάσα σάρξ από τον υδάτων του κατακλυσμού. Πλέον δεν θα κάνω καταστροφή, δεν θα εξολοθρεύσω. Και τούτο είναι το σημείο της διαθήκης, την οποία εγώ κάμνω μεταξύ εμού και ημών. Εμού και ημών. Εσείς είστε ο λαός, εγώ είμαι ο Θεός, αλλά δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Και τι κάνω τώρα? Κάνω διαθήκη ότι δεν θα ξαναγίνει μεταξύ εμού και ημών, και παντός σε ψύχου ζώο θέτω το τόξο μου εν την εφέλη, και θέλει είστε η σημείον διαθήκης μεταξύ εμού και της γης. Βλέπετε, σε αυτή την περίπτωση έβαλε το τόξο, το φως, το φάσμα. Ξέρετε, το τόξο αυτό το είναι τα 5 βασικά χρώματα. Πόσα είναι, ας πούμε, το τόξο στην ανάλυση αυτή που γίνεται από το πρίσμα όταν γίνεται στον ουρανό? Βάζω το τόξο μου μεταξύ ημών και της γης, και όταν συνεφώσον νεφέλη επί της γης, θέλει φανεί το τόξο εν την εφέλη, και θέλω εν θυμηθεί τη διαθήκη μου την μεταξύ εμού και ημών, και παντός εν ψύχου ζώου, και τα ύδατα και τα λοιπά, και το τόξον θελήστε εν την εφέλη, και θέλω βλέπει αυτό για να θυμάμαι την παντοτινή διαθήκη, την μεταξύ Θεού και παντός εν ψύχου. Βλέπετε, τούτο είναι το σημείο της διαθήκης, το λέει 5 φορές εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο που έστησα μεταξύ εμού και πάσης σαρκός που είναι στη γη. Βλέπετε λοιπόν, αδερφοί, έβαλε αυτός κάτι ανάμεσα ημών και εμού. Ημών και εμού. Ήταν ο ιερέας. Σε κάθε περίπτωση όμως, μετά στον Αβραάμ λέει, ας πούμε, βάζω τη διαθήκη μου, την περιτομή, για να είναι σαν διαθήκη και σαν συμφωνία. Το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ στον... λέει, και θέλετε περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας ημών, και θέλετε η σημείο της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Πάντα κάτι πρέπει να μπαίνει μεταξύ εμού και ημών. Μεταξύ εμού και ημών. Μεταξύ εμού και της γης. Βλέπετε, δεν μπορούσε κανένας να πλησιάσει. Θέτω λοιπόν, κάθε σάρκα θα περιτέμνει, κάθε άνθρωπος θα περιτέμνει τη σάρκα της ακροβιστίας αυτού, και θα είναι σε σημείο της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Και πεδίων 8 ημερών θέλει περιτέμνεσαι μεταξύ σας, και πανάσερ και ο διαγεννημένος και τα λοιπά. Όλοι θα, μετά άμα θα δούμε στην Έξοδο, λέει θέτω τα Σαββατά μου ανάμεσά μας, μεταξύ εμού και ημών. Και σε κάθε περίπτωση, αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος έπρεπε να έχει κάποιον μεταξύ αυτού. Ο Ιώβ φώναζε όταν ταλαιπωρημένος ήταν και δεν μπορούσε πλέον να ανανύψει από τη στενοχώρια και από τη θλίψη που περνούσε. Τι να κάνω, δεν μπορώ να τον πλησιάσω. Δεν πλησιάζεται και δεν υπάρχει και μεσίτης, έλεγε ο Ιώβ, μεταξύ εμού και αυτού. Δεν υπήρχε μεσίτης για να πιάσει τα σχήρας αμφωτέρων ημών και να μας τα ενώσει. Δεν υπήρχε μεσίτης. Εκεί έβαλε την εφέλη, εκεί έβαλε την περιτομή, μετά έβαλε τα Σάββατα στην έξοδο, θα είναι μεταξύ εμού και ημών. Και αδερφοί αγαπητοί, πλέον ο ιερέας ήταν μεταξύ του λαού και του Θεού. Και ήρθε η στιγμή που γκρεμίστηκαν τα χωρίσματα από το σώμα αυτό που πήρε ο Χριστός. Και έπεσε το μεσότυχον του φραγμού και τώρα πλέον δεν υπάρχει χώρισμα. Μπορούμε όλοι να πλησιάζουμε το Θεό με τα αληθινής καρδίας. Να μπορούμε όλοι να πλησιάζουμε τον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό, και όλοι να βρισκόμαστε στην παρουσία Του. Μικρά παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες, νέοι, ας πούμε άντρες, γυναίκες, χωρίς καμία διάκριση. Καμία διάκριση. Όλοι μπορούν να πλησιάσουν τον Θεό και να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο και να βρεθείς στην παρουσία του Θεού και να σου μιλήσει ο Θεός και να σε επισκεφτεί ο Θεός και να σου αποκαλύψει τα πάντα ο Θεός. Και δεν παθαίνεις τίποτα, διότι Μωυσή δεν μπορείς να με δεις. Διότι από την ημέρα που θα με δεις, από τη στιγμή που θα πεθάνεις κατευθείαν, δεν θα ζήσεις δευτερόλεπτο. Και πραγματικά, αδερφοί, επειδή αυτό το έλυσε ο Κύριος μέσα από τον ιερέα, μέσα από τον αρχιερέα που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο οποίος μπήκε στη μέση, εκεί που ήταν οι ιερείς, και προσέφερε μια φορά όχι πλέον αρνή, αλλά τον εαυτό του. Όχι αίμα ταύρων και τράγων, αλλά το αίμα του το Άγιο. Και αυτό το αίμα το Άγιο που χύθηκε, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε ότι πήρε όλων τις αμαρτίες. Δεν βρίσκω άντρα, λέει στον Ιεζεκίλ, να σταθεί στο μεσότυχον για να μεσητεύσει, να μην τους εξολοδρεύσω όλους. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ, όταν έπεσε εκείνη η πληγή που μέτρησε το λαό και έπεσε η πληγή και άρχισε να θανατώνεται ο λαός, έτρεξε και πρόλαβε τον Κύριο και μπήκε στη μέση και του λέει «Στοπ, έως πότε θα κόβει η ρομφαία, θα σταματήσει η ρομφαία, εγώ έφτεξα, εμένα πάρε». Και του λέει ο Κύριος «Πήγαινε, θυσίασε, φτιάξε ένα θυσιαστήριο εκεί στο Αλώνι, τουρνά», και έτσι έγινε, αδερφοί αγαπητοί, και μεσήτευσε ο Δαβίδ στην προκειμένη περίπτωση και στάθηκε πληγή. Γι' αυτό έχουμε πει ο Δαβίδ ήταν προφήτης. Προφητάνακτα τον λένε, ο προφητάναξ Δαβίδ. Ήτανε προφήτης, ήτανε βασιλιάς. Κατά κάποιο τρόπο, όχι πραγματικά, αλλά έπαιρνε και ιερατικά καθήκοντα, όχι με την έννοια να μπαίνει στη σκηνή και στο ναό, αλλά σαν να ήταν ιερέας. Και ο Σολομώντας τα ίδια. Άμα θα δείτε, στάθηκε ο Σολομώντας, γονάτισε, ύψωσε τα χέρια και κάνει μια μεσητική προσευχή. Και αν ο λαός σου αμαρτήσει, και αν έρθει πείνα, και αν σηκωθεί πόλεμος, και αν εγερθεί ο εχθρός, εσύ και λέει μια μακροσκελέστατη προσευχή και μου θυμίζει την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου. Βλέπετε, προσεύχεται σαν ιερέας. Φυσικά δεν ήταν από τη φυλή του Λεβί, ήταν από τη φυλή του Ιούδα, ούτε και είχε ιερατικό αξίωμα. Ωστόσο όμως βλέπουμε να, κατά κάποιο τρόπο, να αγγίζουν οι άνθρωποι αυτοί, οι προφήτες, τις παρυφές της ιερατικής εξουσίας. Που τι σήμαινε αυτό? Εισήλθε ο Δαβίδ εκεί, πήρε τους άρτους προθέσεως, ενώ δεν ήταν ιερέας και απογορευόταν να τους φάει. Τι σήμαινε αυτό? Ότι θα έρθει στιγμή που όλοι θα έχουν το προνόμιο να είναι ιερείς. Σεις είστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Σιγά σιγά έφτυνε αυτή η τυπική λεβιτική ιεροσύνη και ερχόταν η αληθινή ιεροσύνη που είναι του Ιησού Χριστού αλλά και του λαού του Θεού. Σεις είστε έθνος εκλεκτό, έθνος Άγιο, λαός εκλεκτός, βασίλειον ιεράτευμα. Το λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός για να εξακύλετε τις αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό φως. Και βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ να μεσητεύει, ο Μωυσής να μεσητεύει, και όλοι και εμείς τώρα μεσητεύουμε. Βέβαια εδώ ένα πράγμα έχουν κάνει, να μεσητεύουν και οι πεθαμένοι, που είναι λάθος, που προσέχονται στους πεθαμένους να μεσητεύσουν. Οι πεθαμένοι να φυλάνε τους ζωντανούς δεν γίνεται. Και αδερφοί αγαπητοί, συμβεί το εξής παράδοξο. έχετε δει ποτέ κανέναν πεθαμένο να πειράξει κανέναν άνθρωπο? Ποιος πεθαμένος πείραξε, να μου πείτε? Κανένας δεν πείραξε, κανένας πεθαμένος, ποτέ κανένα ζωντανό. Και όμως, αντί να φοβόμαστε τους ζωντανούς, φοβόμαστε τους πεθαμένους. Όλα ανάποδα. Αφού δεν πείραξε ποτέ κανένας πεθαμένος, κανέναν, ναι. Τους ζωντανούς να φοβάσαι που έχεις δίπλα σου. Εκείνοι μπορεί να σε πειράξουν, εκείνοι μπορεί να σε σκαλίσουν. Ή φοβόμαστε άδικα εκείνους που δεν μας κάνουν τίποτα. Λοιπόν, και αδερφοί και αγαπητοί, κοιτάξτε να δείτε τι λέει. Και κάλεσε ο Μωυσής πάντα τον Ισραήλ και είπε προς αυτούς: άκουε Ισραήλ. Το περίφημο αυτό το λέμε Σεμά για Ισραήλ. Γιαχφέ Ελοένου, Γιαχφέ Χάτ. Αυτό το φόραζε ο άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Άκουε Ισραήλ τα διατάγματα και τα σκρίσεις τα οποίες εγώ λαλώ εις τα ότα ημών σήμερον, δια να μάθετε αυτάς και να προσέχετε να εκτελείτε αυτάς. Κύριος ο Θεός ημών έκαμε διαθήκη προς ημάς εν Χορήβ. Δεν έκαμε τη διαθήκη ταύτην ο Κύριος προς τους πατέρας ημών, αλλά προς ημάς ήτινες πάντες σήμεθα εντάφθα σήμερον ζώντες. Πρόσωπον προς πρόσωπον ελάλησε ο Κύριος με εσάς εις το όρος εκ μέσου του πυρός. Εγώ δε εστεκόμην μεταξύ του Κυρίου και ημών. Άλλος μεσίτης. Βλέπετε το ουράνιο τόξο μεταξύ ημών και εμού, η περιτομή μεταξύ ημών και εμού, οι ιερείς μεταξύ ημών και εμού, τα Σάββατα διαθήκη μεταξύ ημών και εμού. Τώρα λέει εδώ ο λόγος του Θεού, ε5 δευτερονόμιο, εγώ δε εστεκόμουν μεταξύ του Κυρίου και ημών κατά εκείνο τον καιρό, για να σας φανερώσω το λόγο του Κυρίου, διότι είστε πεφοβισμένοι εξαιτίας του πυρός και δεν ανέβητε εις το όρος. Εγώ στεκόμεν λοιπόν μεταξύ του Κυρίου και ημών, ιερέας. Και βλέπουμε εδώ λοιπόν τι λέει, πας μεν ιερεύς ίστατε. Στεκόμουν λέει, μεταξύ του Κυρίου και ημών. Και αυτό το λέει ο Παύλος εδώ, πας μεν ιερεύς ίστατε. Κάθε μέρα όπως ο Μωυσής στάθηκε σαν ιερέας, μεταξύ του Θεού και του λαού, πας ιερεύς ίστατε. Καθημέραν λειτουργών και τα σαυτάς πολλάκες προσφέρον θυσίας, που δεν μπορούν να αφαιρέσουν αμαρτίες, αλλά αυτός και τον Κύριο και ο Μωυσής δηλαδή και οι ιερείς οι υπόλοιποι στεκότανε, αλλά αυτός προσέφερε μια θυσία υπέρ αμαρτιών, εκάθισε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν τη διαφορά. Πας ιερεύς στέκεται, ο Χριστός εκάθισε. Γιατί οι ιερείς στέκονταν? Γιατί έπρεπε να περπατάνε ο ένας με τον άλλον συνέχεια να κάνουν δουλειές. Ο Χριστός κάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Γιατί δεν χρειάζεται να το ξανακάνει ποτέ. Άπαξ διαπαντός προσέφερε εαυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διαβάσαμε λοιπόν, λέει ο Μωυσής, εγώ στεκόμουνα, και εδώ λέει ο Παύλος, πας ιερεύς, ίστατε, να προσφέρει κάθε μέρα θυσίες που δεν μπορεί να φέρει, αλλά αυτός αφού προσέφερε μία θυσία υπέρ αμαρτιών, εκάθισε. Τι ωραία αδερφή. Και ξέρετε αδερφή, για τον Μωυσή τον λέει, Μωυσής ο θεράπων μου ετελεύτησε. Δούλο τον λέει, υπηρέτη. Γι' αυτό και ήταν όρθιος. Οι υπηρέτες πάντα στέκονται όρθιοι, ποτέ δεν κάθονται όταν είναι τα αφεντικά μπροστά. Πάντα είναι όρθιοι. Ο ιερεύς ίσταται. Ο Χριστός όμως ως δεσπότης, ως Κύριος, κάθισε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι, αυτές είναι οι διαφορές που μας δίνει με την Παλαιά, με την Καινή Διαθήκη. Πας ιερεύς ίστατε, ο Χριστός κάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Και τι κάνει? Αυτό που κάνουν κάθε ιερεύς. Μεσητεύει υπέρ ημών. Δεν προσφέρει πλέον θυσία. Δεν προσφέρει θυσίες. Μια φορά άπαξ γενωμένης. Είδαμε έτσι. Πλέον είναι στα δεξιά του Θεού. Σε έκτακτες περιπτώσεις έχει αναγκαστεί να σηκωθεί. Το παιδί του, ο πρωτομάρτυρας, έπρεπε να τιμηθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήταν ο πρώτος μάρτυρας. Ξεκίνησε μετά το νέφος των μαρτύρων. Το λέει εδώ. Και εμείς περικυκλωμένοι υπό το σού του νέφος μαρτύρων. Ήτανε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Ιδού βλέπω τον ουρανό ανεωγμένο και τον Ιησούν ιστάμενον στα δεξιά του Πατρός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε έκτακτες περιπτώσεις λοιπόν σηκώνεται ο Κύριος, διότι τίμησε τον πρώτο του μάρτυρα. Το πρώτο αίμα
που χύθηκε.
Και αδερφοί αγαπητοί, αυτοί είναι μάρτυρες. Ήρωας ήταν ο Στέφανος, αδερφοί. Ο Στέφανος ήταν ήρωας που στάθηκε ενώπιον των αρχόντων, των φαρισαίων που τρίζανε τα δόντια και είχαν τις κοτρώνες στα χέρια και τους εξήλενχε αυστηρά και απότομα και τους έλεγε «Τι να των προφητών δε θανάτωσαν οι πατέρες σας». Και εσείς είστε οι ή των φωνευσάντων, που είπε ο Κύριος. Τους προφήτες. Τους είπε και τον ηθοβολούσανε. Αλλά δεν το έβαλε κάτω. Εγώ βλέπω τον ουρανό ανεωγμένο και τον Υιόν του Θεού στάμεναν στα δεξιά του Πατρός, ο πρωτομάρτυρας. Σηκώθηκε, ενώ εδώ λέει κάθισε. Κάθεται στα δεξιά του Πατρός. Όμως για τον μάρτυρά του σηκώθηκε. Και να πω την αλήθεια, μπορεί για όλους τους μάρτυρες να σηκώνει το Κύριος. Αλλά όχι του πιστοποιητικού. Δόξα τω Θεώ. Τους μάρτυρες που δίνουν το αίμα τους για τον Χριστό, που πεθαίνουν για τον Χριστό. Έχουμε από την πρόσφατη ιστορία, δεν θα πάμε πολύ μακριά, από την πρόσφατη ιστορία, το παιδί μέσα στη βουλντόζα, μέσα στο λάκκο, 12-13 χρονών. Η φαγάνα από πάνω, το χώμα, ξέρετε, ένα δυο τόνους πόσο παίρνει και η φαγάνα, να το ρίξει. Και λέγανε στον μπαμπά, απαρνείσαι το Χριστό για το παιδί. Να το σώσεις το παιδάκι μέσα 10-12 χρονών, αδερφή, να το βλέπεις τώρα εσύ μέσα να το σκεπάζουν με το χώμα σιγά σιγά, να το θάβουν ζωντανό. Τον απαρνείσαι. Έκανε ο μπαμπάς ότι θα τον απαρνηθεί. Ξεκίνησε να ομολογεί, θέλω το παιδί μου και δεν μπορώ να κάνω. Και πετάγεται το παιδί και του λέει, εάν το κάνεις αυτό, εγώ πατέρα προδότη δεν θέλω να έχω ποτέ. Ουρανό δεν θα δεις. Και το θάψε το παιδί του ζωντανό. Αυτοί είναι οι μάρτυρες. Όχι αντίσταση στο τεστ. Εντάξει. Δηλαδή πρέπει να μην... μπορεί ο Θεός να μας αξιώσει να... κάποιος να γίνει μάρτυρας. Εγώ δεν το ζητάω. Αλήθεια λέω. Δεν το ζητάω. Ξέρω εγώ. Λέω σε αγαπώ Κύριε, σε αγαπώ Κύριε. Λέω, αλλά τον αγαπώ όταν μου δίνει μπισκότο. Άμα δεν μου δίνει, αρχίζω να κλαίω και είσαι εσύ και δεν με αγαπάς καθόλου και τους άλλους προσέχεις περισσότερο. Αδελφοί αγαπητοί, ο Χριστός στέκεται όρθιος όταν τα παιδιά του τον τιμούν, όταν τα παιδιά του μαρτυρούν για το όνομά του, ευχαριστούμε το Θεό, και όταν τα παιδιά του στέκονται στην ακεραιότητα, ευχαριστούμε το Θεό, του λόγου του, της υπακοής, της ταπείνωσης, ευχαριστούμε τον Κύριο. Εκεί είναι. Λοιπόν, και έτσι εδώ κάθισε. Όπως είπαμε, ο ιερέας και εγώ στεκόμουνα όρθιος, λέει, στεκόμουνα όρθιος. Και αδερφοί αγαπητοί, πράγματι ήρθε στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει υπέρ ημών ο Κύριος. Και εκείνο το, βέβαια, το ήττα κεφάλαιο της προσδομέως επιστολής είναι, να ξέρετε, η καρδιά της προς Ρωμαίους, και τα λέει όλα αυτό το ήττα κεφάλαιο. Δηλαδή είναι, τι να σας πω, συμπυκνωμένη γνώση και αποκάλυψη μεγάλη. Λέει λοιπόν εδώ, ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, ή μάλλον τι θέλει ο κατακρίνου Χριστός ο αποθανών, μάλλον και Αναστάς, ώστες και είναι και εκ δεξιά του Θεού, ώστες και μεσητεύει περ ημών. Άμα ξεκινήσω από το 31 στη 1000 σελίδα, τι λοιπόν θέλουμε να πει προς τα αυτά, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλνει είστε καθημών, επειδή ώστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπερ πάντων ημών, πώς και με ταυτού δεν θα έχει χαρίσει σε εμάς τα πάντα. Τι στέλνει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού, Θεός είναι ο δικαιών, τι στέλνει είστε ο κατακρίνων, Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και Αναστάς, ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει υπέρ ημών. Έτσι λοιπόν, στη μέση στη σκηνής μεταξύ της αυλής και των Αγίων είναι ο ιερέας μας Χριστός και μεσητεύει περί μόν. Πάντοτε αυτός μπαίνει στη μέση, αδερφοί αγαπητοί, πάντοτε αυτός μας δίνει τη χάρη, πάντοτε αυτός μεσητεύει υπέρ ημών. Δεν είναι εναντίον ημών, είναι υπέρ ημών. Αυτό να καταλάβω. Ποτέ ο Χριστός δεν είναι εναντίον ημών. Έχουμε παράκλητο. Παράκλητος είναι αυτός ο οποίος παρηγορεί, είναι αυτός ο οποίος μεσητεύει, είναι αυτός που παρακαλεί υπέρ ημών. Λοιπόν, κάθισε λοιπόν διαπαντός εν δεξιά του, προσμένων του λοιπού, εωσού τεθώσιν οι εχθροί αυτού υποπόδιο των ποδών αυτού. Αυτή τη στιγμή που θα θέσει τους εχθρούς του όλους υπό το σπόδα του, λέει και στο ΙΕ κεφάλαιο του Κορινθίους, όλους τους εχθρούς, όλοι και παν γόνοι, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, θέλει κάμψη και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Γιατί τα λέμε αυτά και φανερώνουμε τέτοια δυναμική θεϊκή, τέτοια δυναμική του Θεού, αδερφοί? Γιατί φανερώνουμε τι κάνει ο Χριστός, που είναι, που βρίσκεται? Για να είμαστε βέβαιοι ότι αυτός στον οποίον πιστέψαμε δεν θα μας προδώσει ποτέ, δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ και είναι παντοδύναμος και τυχαίνει να είναι φίλος μας, να είναι υπέρ ημών, ό,τι και να πάντου ζητήσουμε. Θα το κάνει αν εμείς μείνουμε στην υπακοή του λόγου του και στον αγιασμό που ζητάει να έχουμε στη ζωή μας. Θα το κάνει. Γι' αυτό λέμε τι κάνει ο Χριστός και ποιος είναι ο Χριστός. Είναι στα δεξιά του Θεού για σένα. Για σένα. Ξέρει που περνάς, τις δυσκολίες, ξέρει τα προβλήματα, ξέρει την αρρώστια, ξέρει την ανασφάλεια, ξέρει τον εσωτερικό σου κόσμο, ξέρει ότι φοβάσαι, ξέρει ότι αδυνάμος είσαι, ξέρει ότι δεν μπορείς να καταφέρεις, ξέρει ότι βλέπει ότι κουράστηκες, ξέρει ότι δεν αντέχεις άλλο, ξέρει και στέκεται στον Θεό να μεσητεύει για σένα. Θυσιάστηκε για σένα, ευχαριστούμε τον Θεό. Τα ξέρει όλα και είναι υπέρ ημών. Είναι ο υπερασπιστής μας, αδερφοί αγαπητοί. Και πράγματι έχουμε λοιπόν εδώ με μία προσφορά τα τελειοποίησε όλα διαπαντός και έχουμε, αδερφοί αγαπητοί, έτσι την λεγόμενη πίστη ακλινή, δηλαδή ακλινή πίστη, μια πίστη ακλόνητη, αμετακίνητη, ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε τι σημαίνει ακλινή πίστη? Δεν είναι δηλαδή αυτό, πώς να το πω, αδύναμη αλλά σταθερή. Τι λέμε κλείνω? Έχει δύο ρήματα που είναι κλείνω στα αρχαία ελληνικά, το κλείνω με γιώτα και το κλείνω με ύψιλον γιώτα, και είναι το κλείνω με γιώτα. Ακλινή που πίστη κάθετη, που δεν παίρνει κλίση, δεν γέρνει, το σημαίνει ακλινή, δεν παλατζάρει. Έτσι, το κλείνω με ύψιλον γιώτα σημαίνει κλείνω την πόρτα. Και πολλές φορές ακούμε καμιά φορά ήρθαμε ενώπιόν σου, κλείσαμε γόνι και σήμερα. Όχι, δεν είναι σωστό. Κλείσαμε την πόρτα. Κλείσαμε γόνι, δεν είναι σωστό. Κλείναμε γόνι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εντάξει, και αν πεις και άμα είναι λάθος, δεν πειράζει. Μια φορά και εγώ που έκανα κάτι λάθη, ήταν μια αδερφή φιλόλογος και όπως μοίραζα κοινωνία, κάτι μου έβαλε στην τσέπη, λέω χαρτάκι, ήταν, δεν ξέρω. Λέω, λεφτά μου βάζει στην τσέπη. Ποιος ξέρει, λέω τώρα, τι μου. Χρατς, το έβαλε στην τσέπη ένα χαρτάκι, κοινώνησε, ξαναπέρασε από εκεί, με κοίταζε. Λέω, τι κάνει αυτή? Μήπως έχει αμαρτήσει και θέλει να την κοινωνήσω, να με λαδώσει? Τέλος πάντων. Αλλά μόλις τελείωσε η εκκλησία, παίρνω το χαρτάκι. Διαβάζομαι στο χαρτάκι, αδελφέ, έγραφε, δεν λέμε ανέλαβε Κύριε, λέμε ανάλαβε, η προστακτική δεν παίρνει αύξηση. Τι ωραία, και από τότε το διόρθωσα. Και εγώ, γιατί να μην διορθωθούμε? Μήπως προσευλήθηκα εγώ να πω ότι όλοι λέμε ανέλαβε, έτσι το έχουμε μάθει, έτσι το ακούσαμε, πόσα λάθη έχουμε ακούσει κάθε μέρα, τα τυπώσαμε, θα το διορθώσουμε άμα μας πει κανένας τίποτα. Δεν θα παρεξηγηθούμε, έτσι δεν είναι? Κλείναμε γόνι, έχουμε πίστη ακλινή,
Έχουμε πίστη δηλαδή που δεν παίρνει κλίση δεξιά ή αριστερά, δεν μειώνεται, δεν χάνει την ευστάθειά της. Στεναρή πίστη.
Ευχαριστούμε τον Θεό στο έργο του Χριστού. Λοιπόν, αυτός ο Χριστός προσέφερε, κάθισε, με μία προσφορά ετελείωσε διαπαντός τους αγιαζομένους. Όχι κάθε χρόνο όλη την ώρα σφάξε αρδιά, σφάξε κρυάρια, σφάξε μοσχάρια και ξανά τραγιά και ξανά αρνιά και ξανά μοσχάρια και ξανά κρυάρια και τίποτα δεν γινότανε και πάλι αμαρτωλός πέθαινες. Τώρα με μια μας ελευθέρωσε από την αμαρτία. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Θυσία περί αμαρτιών δεν υπολείπεται πλέον. Δεν υπάρχει άλλη θυσία περί αμαρτιών. Τελείωσε. Δια μιας μας καθάρισε τους αγιαζομένους. Άγιος σημαίνει καθαρός, ξεχωρισμένος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με μία προσφορά μας τελειοποίησε. Μαρτυρεί δε εις ημάς και το πνεύμα το Άγιον, διότι αφού είπε πρώτερον αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς αυτούς, μετά τα σημέρες εκείνες λέγει Κύριος, θέλω δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών και θέλω γράψει αυτούς επί των διανιών. Το έχουμε δει αυτό, είναι στο λάμδα αλφα κεφάλαιο του Ιερεμία, ότι έγραψε ο Κύριος τους νόμους πλέον όχι στις πέτρες και στα ξύλα, αλλά στις καρδιές μας. Κοιτάξτε τώρα εδώ και στις διάνοιές μας. Γι' αυτό λέει έχουμε νουν Χριστού, γι' αυτό και λέμε ότι αν κάποιος αγγίξει πραγματικά το Χριστό, θα κάνει το θέλημά του και ας μην το ξέρει. Και ας μην το γνωρίζει. Θα κάνει το θέλημά του. Ξέρουμε ας πούμε ανθρώπους, όπως είχαμε πει και άλλες φορές, μόλις τους άγγιξε ο Κύριος, κόψανε το κάμισμα. Καταλάβανε ότι δεν έπρεπε να καπνίζουν. Αντίθετα με μένα, που ήρθα στην εκκλησία, εγώ κάμπιζα πάρα πολύ, 4 πακέτα την ημέρα και 5 μπορώ να κάμπιζα. Και ήρθα στην εκκλησία, ο κύριος του αδερφός επάνω, βγάζω το πακέτο, τάκ, 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 να τον ανάψω. Μου λέει, τι κάνεις? Λέω, τι να ανάψω ένα τσιγάρο. Τότε δεν απαγορευόταν ούτε στο λεωφορείο, ούτε στο αεροπλάνα, ούτε πουθενά. Γινότανε παντού ντουμάνι. Και πήγα να ανάψω τσιγάρο, είμαι στην εκκλησία. Λέω, ποια εκκλησία, πού είναι ο παπάς, πού είναι οι εικόνες? Δεν μπορούσα να καταλάβω την εκκλησία. Καρέκλες έβλεπα. Με βγάλαν έξω και κάπνισα στο σκάλες. Στην κεντρική ήτανε. Όμως κάποιος τους άγγιξε ο Κύριος. Εγώ λέει με το που με άγγιξε ο Θεός δεν μου είχε πει κανένας ότι δεν πρέπει να καπνίζω. Αμέσως έκοψα το κάπνισμα. Η ομολογία μια αρχής το έχω πει στο παρελθόν. Την άγγιξε ο Κύριος. Έβγαλε όλα τα μπιχλιμπίδια από πάνω και τα παντελόνια. Κατευθείαν. Χωρίς να της πει ποτέ κανένας ότι δεν πρέπει να το κάνει ή ότι δεν πρέπει να φοράει και πρέπει να κάνει αυτό. Κατευθείαν, αδερφοί, θα γράψω το θέλημά μου στις καρδιές σας και στις διάνοιές σας. Από εκεί και πέρα, πολλές φορές οι ερωτήσεις είναι κάπως εκ του πονηρού. Μια αδερφή μια φορά με έπιανε. Επιτρέπεται η γυναίκα να φοράει παντελόνια? Λέω, όχι, γιατί, εντάξει, δεν επιτρέπεται, γιατί ξέρουμε τώρα το άντρας είναι με τα παντελόνια, η γυναίκα είναι με τα φουστάνια. Έτσι είναι, ας πούμε, και το τραγούδι έλεγε παλιότερα για τη Βαλεντίνα, ήταν τόσο ανήθικη και τόσο κακό κορίτσι, ας πούμε, που της έλεγε ότι όπως πας σε λίγα χρόνια θα φορέσεις παντελόνια. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα θα γίνει. Τέλος πάντων, αλλιώθηκαν όλα σήμερα, αδερφή αγαπητή, και εκείνη δεν κατάλαβε τίποτα, τα έβγαλε μόνη της όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν κράτησε τίποτα, χωρίς να της πει κανένας. Όμως, έχουμε μια αδερφή, γνωρίζω. Επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται. Εάν είναι η δουλειά σου, τι δουλειά κάνεις, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι δουλειά κάνεις. Εντάξει, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Πολλές φορές υπάρχουν στολές και για τις γυναίκες που είναι σαν παντελόνια, υπάρχουν στα χειρουργία, φοράνε. Φοράνε, και δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν βγαίνουν όμως να κυκλοφορήσουν αλλιώς. Αλλά θέλω να πω ότι ο άλλος που τον αγγίζει πραγματικά αυτός χωρίς να του πει κανένας τίποτα, το κάνει με κάποιον άλλον που δεν έχει όρεξη. Μαλλιάζει η γλώσσα σου και πάλι δεν μπορείς να το πείσεις. Γιατί απλά δεν θέλει. Αφού λέει εγώ θα γράψω τους νόμους μου στις καρδιές σας και στις διανοιές σας. Γιατί? Γιατί ο Κύριος το γράφει και εμείς το σβήνουμε. Γράψα σβήσε είμαστε.
Δεν το θέλουμε, δεν ταιριάζει με την άποψή μας, δεν ταιριάζει με το πιστεύω μας, δεν ταιριάζει με τους εαυτούς μας, ενώ πρέπει ό,τι γράφει ο Κύριος να μένει. Και αδερφοί αγαπητοί, καμιά φορά ξέρετε, εκείνο που γράφει, ορισμένα πράγματα μας διδάσκει και ιστορία. Παραδείγματος χάρη, ορισμένα πράγματα τα έχουμε μάθει για τις κοινωνίες και τη ζωή της εποχής των αρχαίων από ατυχήματα. Παραδείγματος χάρη, οι ανακοινώσεις του Δήμου, ας πούμε, Αθηναίων, γράφονταν σε πυλό, ο οποίος στέγνωνε στον ήλιο, γράφανε τις ανακοινώσεις του Δήμου Αθηναίων, ότι θα γίνουν έργα στην οδό Κηδα Αθηναίων. Έγραφαν, σήμερα θα γίνουν έργα στην οδό Κηδα Αθηναίων. Μετά, αφού πέρναγε, βάζανε λίγο νεράκι πάνω στην πινακίδα και ξανά γινόταν ηλία. Και ξαναγράφανε πάνω στον πυλό. Στέγνωνε λίγο στον ήλιο και μένε γραμμένο. Ξανά το σβήνανε και ξανά το κάνανε. Έτσι δεν είχαν την εποχή εκείνη άλλα μέσα. Όμως αυτό δεν ζει. Δηλαδή και άμα γίνει κατακλείδι, μια βροχούλα αν πέσει στο νερό και βραχή και τα λοιπά και μείνει μες στο χώμα, θα γίνει πυλός κανονικός, δεν είναι. Όμως μάθανε πολλές λεπτομέρειες από την καθημερινή ζωή των Αθηναίων από τέτοιες πινακίδες, οι οποίες τι είχε συμβεί. Γιατί δεν σβήσανε. Γιατί δεν λιώσανε. Γιατί κάπου πήρε πυρκαγιά. Και μέσα στην πυρκαγιά βρέθηκαν και αυτές οι πλάκες του πυλού και ψήθηκαν σε υψηλές θερμοκρασίες και πλέον έμειναν ως κεραμικά, τερακότες που λέμε. Που σημαίνει, τι σημαίνει τερακότα? Ψημένη γη. Η κότα σημαίνει ψημένο. Τέρα είναι η γη στα λατινικά, η κότα. Γι' αυτό και λέμε θα μια κότα, γιατί την ψήνουμε συνέχεια. Και αδερφοί αγαπητοί, σε υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν, μονιμοποιήθηκε η γραφή που είχε πάνω γράψει ο γραφέας. Και επειδή δεν θέλουμε σε αυτό τον πυλό, σε αυτό τον πυλό που μας γράφει ο Θεός, τα σβήνουμε. Τι κάνει ο Θεός? Μας περνάει ένα καμίνι και δεν σβήνουνε ποτέ. 2000 χρόνια και είναι ακόμη εκεί. Ενώ την άλλη μέρα γράφαν άλλα. Το κάνανε έτσι με λίγο νεράκι, ένα πανάκι, και την άλλη μέρα γράφαν άλλα. Την άλλη μέρα ξανά γράφαν άλλα. Μόλις ήρθε το καμίνι, έμειναν στους αιώνες των αιώνων. Γράφει ο Θεός αυτή τη λάσπη, τίποτα. Μάλιστα. Περνάει ένα καμίνι και μένει για πάντα τυπωμένος ο λόγος του Θεού μέσα στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή είναι, αδερφοί, η τακτική του Θεού. Γιατί θα γράψω τους νόμους μου στις καρδιές τους και στις διανοιές τους. Αλλά αν δεν το αφήσουμε, θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της καμίνου και θα ψηθούμε και θα μείνουν ανεξίτηλα πλέον τα γράμματα αυτά. Θα μείνουνε, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, και τα σαμαρτίας αυτών και τα σανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Γιατί? Θα σβήσω τα παλιά και θα γράψω τα καινούρια. Δεν θα τις θυμάμαι, γιατί θα τις σβήσω. Και άμα τις σβήσουμε, ξέρετε κάτι για να θυμόμαστε, που μερικοί που ξεχνάμε πάρα πολύ, πρέπει να σημειώνουμε, να γράφουμε. Αλλά άμα κάποιος τα σβήσει, ξέρετε, κάτι είχα γράψει μια φορά στο τάμπλετ και ξέχασα πώς έγινε και έσβησε, ούτε θυμάμαι. Μετά δεν το θυμόμουν καθόλου τι είχα γράψει. Καθόλου. Και έστριψα το μυαλό μου τίποτα. Αφού σβήνουνε, τα σβήνει ο Θεός, δεν τα θυμάται. Γι' αυτό του είπα, Κύριε, θύμιζε με τις αμαρτίες μου εμένα, αλλά εσύ μην τις θυμάσαι. Εσύ να μην τις θυμάσαι. Και το λέει εδώ, και τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες. Δεν τις θυμάται ο Θεός τις αμαρτίες σου. Αν τις έχεις καταδικάσει, αν τις έχεις απορρίψει, αν τις έχεις εξομολογηθεί, αν τις έχεις αφήσει, ο εξομολογούμενος τα αμαρτίες του και παρετών αυτάς θα ευωδοθεί. Θεός τα έχει σβήσει. Όλο μας το παρελθόν. Και τώρα αν κάποιος πέσει, ο Θεός τον συγχωρεί αν μετανοήσει. Και του τη σβήνει την αμαρτία. Και του συγχωρεί την αμαρτία. Δεν πήγες Κάιν, να του πει συγγνώμη Κύριε. Σκότωσα τον αδερφό μου γιατί ζήλεψα. Τον ζήλεψα, ήταν καλύτερος, τον αγαπούσες περισσότερο. Και τον ζήλεψα, συγχώρεσέ με. Δεν του είπε έτσι. Αλλά τι είπε ο Κάιν? Η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα παρά ώστε να συγχωρεθεί. Μεγαλύτερη από το έλεος του Θεού. Μεγαλύτερη από την αγάπη του Θεού. Και δεν του ζήτησε συγγνώμη, δεν ταπεινώθηκε. Κράτησε τον εγωισμό του. Αδερφοί αγαπητοί, σβήνει τα παλιά και γράφει τα καινούργια. Έτσι, γι' αυτό εγώ σε έβαλα, λέει στον Ιερεμία, να κατασκάπτεις, να κατεδαφίζεις, να ανοικοδομείς και να καταφυτεύεις. Όχι να ανοικοδομείς πάνω στα ερείπια, να κατεδαφίζεις το παλιό και να οικοδομείς το καινούριο. Όθεν, εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Καινούρια καρδιά, καινούρια εγγραφή μέσα, έχει γίνει στο δίσκο reset, έχει γίνει delete, έτσι, έχουν φύγει όλα, οριστική διαγραφή, αδελφοί αγαπητοί, και είναι νέο κτίσμα, νέα καρδιά. Και εκεί πάνω γράφει ο Θεός τους νόμους του. Και δεν πολύ έχουμε απορίες. Δεν πολύ έχουμε απορίες. Και, γιατί τα γράφει ο Θεός εκεί και λέει το πνεύμα τι λέει κάνει. Τι διαβάσαμε εδώ. Λέει μαρτυρεί δε εις ημάς και το πνεύμα. Το πνεύμα μας διδάσκει. Και πάντες θέλουν συνείστε διδακτοί του Θεού. Όταν λοιπόν κάτι το παλεύουμε πάρα πολύ μερικές φορές, πιθανόν, δεν είναι πάντα και ούτε ξέρω κι εγώ να πω, πιθανόν δεν θέλουμε να δεχθούμε το λόγο, πιθανόν δεν θέλουμε να δεχθούμε την αλήθεια και ψάχνουμε κάτι που να μας ικανοποιεί. Αδερφοί μου, να έχουμε απλή καρδιά και να δεχόμαστε το λόγο όπως μας τα αποκαλύπτει ο Θεός, σε όλους μιλάει ο Θεός, σε όλους τα δίνει ο Κύριος, και πραγματικά να έχουμε όπου λέει με τώρα λοιπόν τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών δεν θέλω να ενθυμίσετε πλέον, όπου δε είναι άφεση τούτων δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίες. Γι' αυτό και δεν ξαναθυσιάζεται, μια για πάντα τις άφησε και δεν πρέπει να ξαναθυσιαστεί, γι' αυτό και κάθισε, πλέον δεν στέκεται αλλά κάθεται. Ενώ ο Μωυσής στεκόμουν μεταξύ ημών και του Θεού, γιατί έπρεπε συνέχεια να κάνω θυσίες. Τώρα ο Κύριος κάθισε γιατί μας συγχώρεσε τις αμαρτίες, δεν ξαναθυσιάζεται, γιατί έγινε οριστικό το έργο των αμαρτιών, οριστική διαγραφή, οριστικό delete, και πραγματικά επέρασε καινούριο πρόγραμμα στη ζωή μας, πέρασε καινούριο πρόγραμμα λογισμικό μέσα μας, το οποίο είναι καλό. Και να σας πω και κάτι. Μια φορά που ήταν ένας αδερφός και είχε πολλά προβλήματα, και επειδή ασχολήθηκε με τα κομπιούτερ, μου δείχνει ο Κύριος, ξέρεις τι, ότι στο κομπιούτερ του έγινε delete που λέμε, και είδα το κομπιούτερ του default. Τώρα δουλέψαμε πολύ το αγγλικό σήμερα. Δηλαδή ακριβώς όπως το αγοράζεις από το μαγαζί. Δεν είχε τίποτα μέσα, και μου αποκάλυψε ο Κύριος ότι θα γίνουν όλα νέα. Όλα τα παλιά φύγανε, τα πάντα, και πράγματι έγιναν όπως το φανέρωσε ο Κύριος. Αμήν. Δόξα Κύριε.